auto jyristää joutsalaista pikkutietä pitkin. Olen matkalla tapaamaan yhtä keskisuomalaisen designin kestonimeä, Anu Pylsyä. Niin, että ottakaapa semmonen mukava takanoja. Sanoisin, että tänään saadaan kuulla yhden aika vahva emännän tarina. Siis jos se paikka ikinä löytyy. Anu kyllä sanoikin, että hänen designpajansa on heti vähän uskon loppumisen jälkeen siinä Pertunmaantien suoralla. Hei, no niin, tossahan se onkin se lappu. Designpylsyn toimintatilat on nykyään tällaisella vanhalla kyläkoululla. Aivan upealla, harmaalla, joutsalaisella kyläkoululla, jonka tienvarteisilla tontireunalla on tuollainen pitkä kuusi aita. Pihassa on jos jonkinlaista vanhaa tavaraa. Tässä on vanha rekki, tuolla on polkupyörä. Jotenkin kaikesta kuitenkin tässä, kun kävelee sisään, niin käy ilmi, että täällä on joku semmoinen emäntä, joka tykkää kauniista asioista. Moikka! Anun koulu. Avoinna, kun ollaan paikalla, lukee täällä. Mä oon vähän kyllä varattuna, että mä oon tulossa, että toivotaan, että tänään oltais paikalla. Painoluokka. Ideoita on, kun luteita lukee seinällä. Ja täällä ilmeisesti on myös se nainen, jolla on ideoita kuin luteita. Terve, Anu!
Terve!
Mitä teet?
Tässä tehdään painotöitä, eli painetaan tuotteisiin printtejä.
Sulla on tämmönen niin kuin monisakarainen pöytä tässä edessä ja ihan aika perinteisen näköinen painosysteemi, eli tällainen, mikä tämän nimi on?
Tämä on seula ja tämä tehdään ihan käsipainan alla, mutta tämän pöydän nimi on niin kuin tämmöinen painokaruseli, eli tässä voi kuudella eri värillä painaa ja sitten tämä pöytä pyörii.
Anu Pylsy, sä oot nyt 10 vuotta ollut Pynnöllä vanha ala-asteen emäntä ja täällä on tosiaan näitä sun painotöitä syntynyt. Mikä silloin aikoinaan tässä paikassa oli sellainen, tai no tuohon eteiseen kun tuli, niin mä ehkä jo tiedänkin, mutta mikä sinulle oli sellaista, mikä sai päättämään, että tämä on mun uusi koti ja tämän yrityksen uusi koti?
Se mun edellinen paloi ja Joutsan kunta soitti mulle sitten heti tulipalon jälkeen, että tämmöinen koulu on tyhjillään ja sitten mä tulin silleen tänne katsomaan, että no en tiedä, mutta vähän niin kuin tuotiin puoli väkisin tänne katsomaan näitä tiloja ja se mihin mä ihastuin niin oli nämä korkeat luokkahuoneet ja nämä ikkunat ja sinä päivänä paistoi aurinko ja se auringon valo tuli suoraan tänne luokkiin ja tuntui, että täällä on paljon kuutioita ja paljon valoa ja se oli se. Ja silloin mä ajattelin ensimmäisen kerran, tai mä luulen, että silloin tämmöinen pieni Feenix-lintu sai alkunsa. Mutta mun mielestä täällä koulussa on hyvä energia, eli varmaan johtuu niistä kaikista lapsista, mitkä täällä on ollut. Että ne tuo myös sen semmoisen kodikkuuden, se tunne ja fiilis, mikä täällä on.
Tässä on sun takana, oliko tämä joku kuivatusuuni?
Joo.
Yksi asia kyllä tässä pistää silmää enemmän kuin tämä varsinainen uuni, niin on tässä uunin päällä. Oot sitten tällaisen rautakypärän siihen laittanut. Onko se niin kuin yrittäjälle, että jos
on.
Elämä ahdistaa, niin voi lyödä tuon päähän ja hakata päätä seinään?
Joo, tämä on just niille huonoille päiville. Mä kävelen toi sepän takoma kypärä päässä täällä. Sitten saa maailman kaltoin kohdella sinä päivänä, että ei haittaa.
Anu Pylsy, mulla on sellainen ajatus, että otetaan esille askelmerkit sun elämästä. Vähän niin kuin kolmiloikassa konsanaan, niin ne kolme tärkeintä asiaa, mitkä on tehnyt sinusta sen, mitä tänä päivänä olet.
Miten kiteyttää koko elämän kolmeen, mutta yksi semmoinen, että mikä vaikuttaa siihen, että mä oon nyt käsityöyrittäjä, niin on se, että me muutettiin Helsingistä maaseudulle, tuonne miehen kotitilalle. Ja tavallaan siellä työtilanne teki, kun se karja laitettiin pois, niin sen, että piti keksiä niin kuin vähän itselle tekemistä. Ja mä menin semmoiselle kankaanpainantakurssille ja siitä lähti heti, että minusta tuli käsityöyrittäjä.
Eli siinä on askelmerkki ykkönen.
Ykkönen, joo. Ja sitä ennen meille syntyi niin kuin lapset ja meidän vanhin lapsi kun syntyi, niin keskussairaala teki synnytyksessä hoitovirheen. Lapsesta syntyi lievästi CP-vammainen. se oikeastaan teki sen, että meistä tuli myös vahvoja, mutta myös sitten hyvin herkkiä kaikelle. Ja sitten kolmas semmoinen, joka muutti kovasti yrittämistä ja tekemistä, oli se iso tulipalo. Mm. Kun mulla palo 2006, niin koko se tuotanto, rakennus ja kaikki varastot ja alkuperäiset piirustukset ja työvälineet, niin sitten kun ei ollut mitään ja aloitat niin kuin toisen kerran ihan tyhjästä, niin se kyllä muokkaa kyllä.
Eli nyt meillä on askelmerkit olemassa. Meillä on maalemuutto, meillä on lapset, meillä on tulipalo.
Joo.
Mennään istumaan ja lähdetään käymään läpi, että mitä näiden askelmerkkien, näiden loikkien aikana Anu Pylsy elämässä on tapahtunut.
Yle, Radio Suomi.
Koulun takahuoneesta löytyy vanha keittolatila. Tänne me istutaan Anu Pylsyn kanssa keittiön pöydän ääreen puhumaan vakavia. Elämän askelmerkeistä askel numero 1, niin oli maallemuutto. Mistä sä oot alun perin kotosi? Et siis paljasjalkaisia joutsalaisia?
Mä oon syntynyt Kotkassa, mutta mä oon ollut pieni tyttö, kun me on muutettu Pertunmaalle, eli ihan tähän viereiseen pitäjään. Ja sitten tuolla on semmoinen vanha tanssipaikka, Maapirtti, niin siellä mä tutustuin sitten tähän mieheen. Ja sitten me muutettiin hänen kanssaan Helsinkiin. Hän meni Suomenlahden merivartiostoon töihin ja mä olin sitten päiväkodissa siellä töissä. Ja sitten hänen kotitilallaan tuli semmoinen vaihe, että siellä piti, vanha isäntä halusi, että joku viidestä sisaruksesta tulee jatkamaan tätä perinteistä maataloutta. Mutta kaikki oli vähän niin kuin asettunut paikoilleen, niin mun mies rupesi puhumaan mulle, että lähdetään me. Ja mä olin aivan kauhuissa, niin kun mä ajattelin, että ei musta tule lehmän lypsäjäksi, että mä pelkään lehmiä. Mutta niin, olin nuoria rakastunut ja hän puhui minut ympäri ja ne muutettiin sieltä Helsingistä tänne Joutsan peräkylälle, Pylsyn kylälle. Tarkoitus oli siellä viljellä maata ja lypsää lehmiä, mutta me huomattiin pian, että 6 lehmää ja saman verran sonneja ja kanoja ja häälahjaksi saatu sika ja lampaat ei hirveästi elätä. Et meillä oli vähän ehkä semmoiset ruusunpunaiset lasit silmillä, kun tultiin. Ja sitten kun oli juuri talon velat, niin ei oikein raskinut ottaa uutta velkaa, että olisi rakennettu uusi navetta isommalle karjalle. Ja mies sanoi, että hän lähtee takaisin sinne Suomenlahdelle. Mä sanoin, just tosi kiva, että kiitti vaan hitosti, että ensin sä houkuttelet mut tänne korpeen ja lähdet itse takaisin Helsinkiin. Mutta sitten mä ajattelin siinä, kun mietittiin sitä ratkaisua, että jos mä saan lapsen, niin vaikka se olisi kuinka pieni ja avuton vauva, niin mulla olisi joku, jolle puhua siellä, koska siellä ei näkynyt oikeastaan yhtään valon pilkahusta mistään ikkunasta naapureita. Niin mä ajattelin, että siellä on niin yksinäistä ja pimeätä syksyllä ja talvella, että mä tarvin jonkun, jolle mä puhun, joka on mun seurana. Ja mies tahtoi ilmeisesti aika hanakasti takaisin töihin, kun mä huomasin pian, että mä oon raskaana.
Puhutaan lapsista vielä lisää hetkisen päästä, mutta se maallemuutto ja se, että tosiaan lehmät ei elättänyt ja sika syötiin jouluna, niin se aiheutti myös sen, että sun piti miettiä, että mikä musta nyt sitten tulee isona, kun ei tullut maatilan emäntää eikä päiväkodin tätiä.
Joo, Joutsassa ei ollut siihen aikaan päiväkotia ja sitten miehen sisko houkutteli Jyväskylää, että siellä olisi kankaanpainannan kurssi. Lähe hänen kanssa sinne. Ja mä olin ensin, että ei kyllä kiinnosta, että jollain perunalla tökötetään kuvia kankaalle, että päiväkodissa tehtiin sellaista, että ei nappaa kyllä yhtään. Ja hän puhui, että se on erilaista. Ja mä läksin sitten, kun miehelle sattui vapaa viikonloppu, että hän, niin kuin, vapaa viikko, että hän tuli kotiin ja hän jäi toisen tytön kanssa kotiin ja mä otin tämän pienemmän sitten mukaan. Kurssille ja mentiin ja tehtiin siellä sitten 3 iltana tosi vauhdikas kurssi. Mutta mä sain siihen paljon intoa, koska me tehtiin, valotettiin seulat ja huomasin, että kankaan painata onkin tosiaan jotain muuta kuin perunalla tököttämistä. Ja mä tulin sieltä, niin mulla oli väripurkit ja monta metriä kangasta mukana. Ja sitten mä tuvan isolla pöydällä rupesin tekemään työstää sitä. Aina kun mä sain ne pienet tytöt päiväunille tai yöunille, niin sitten mä läksin ja pistin pöydälle tämmöisen painosysteemit ja rupesin siinä tekemään. Ja into oli valtava. Taito ei ehkä niinkään. ensi vuonna, 2018, mulle tulee 30 vuotta tätä kankaan painantaa. Ja sitä täytyy sitten juhlia, että kyllä se taitokin on tullut tässä vuosien varrella, miten äsken sanoin, mutta intoki on edelleen tallella. Että se hukkui siinä tulipalon vuonna johonkin, mutta sekin löytyi sitten kevätauringon myötä. Mutta että intoa on edelleen ja nyt on taitoa, niin sitä juhlitaan vuoden päästä.
Anu Pylsyn kanssa istutaan Joutsassa Pynnölän vanhalla kyläkoululla keittiön pöydän ääressä. Tämä on iso pöytä ja pöydällä on tutusti tietenkin emänä itsensä tekemiä tuotteita. Elämän askelmerkkejä mietitään ja yksi askelmerkki niistä tietenkin suurimmalle osalle naisista on lapset. Mutta sinun kohdalla se tarkoitti vielä niin kuin isompaa mullistusta kuin ihan vaan se, että perheeseen tulee lisää ihmisiä.
Joo, meidän Elina syntyi, vanhin tyttö, niin läksin siis synnyttämään ihan, kaikki raskausaika oli mennyt oikein hyvin ja tein kaikki niin kuin neuvolassa sanottiin. Ja kesken synnytyksen siinä oli semmoinen lääkäri, joka oli tavallaan niin kuin, teki tämmöistä praktiikkaa itselleen synnytyspuolella ja hän laittoi sitten semmoisen puudutusaineen, se oli muistaakseni tämmöinen paraservikaalipuudutus, joka meni väärin. Se meni suoraan lapsen verenkiertoon ja puudutti mahassa olevan lapsen sydämen. Ja sitten sairaalassa sattui vielä muita pieniä virheitä, annettiin liikaa sitä puudutusainetta ja hälytysjärjestelmä petti ja ja se hapenpuute kesti sitten noin puolisen tuntia kaiken kaikkiaan, mikä tällä vauvalla oli. Ja sitten hätä leikattiin ja lapsi syntyi, sai muutaman pisteen siitä, että oli ylipäätään elossa. Ja silloin alkuun ei tiedetty oikein, että mikä tässä on tai miten hän kehittyy tai näin. Että vuosia sitten siinä, kun vauva, lapsi kehittyy, niin sitten nähtiin, että lievä CP-vamma siitä jäi. Kyllä se pisti nuoren isän ja äidin niin ajatukset aika sekaisin ja itkettiin tosi paljon, mutta sitten toisaalta niin mä oon semmoinen asia vaivannut aina, että kun sanotaan, että kunhan lapsi on terve, kun se syntyy, mutta se on otettava niin kuin kaikki vastaan, että olisi sitten mikä tahansa ne rakkaudella otetaan ja hoidetaan.
Mitä ajatuksia sulla on siitä, että kun se on selkeästi voisi osoittaa jotakuta henkilöä sormella siitä, että miksi tähän on tultu, niin miten olet selvinnyt siitä?
No, meille tuli sitten heti osastolääkäri tuli kyllä ja sanoi, että sairaala on vastuussa tästä. Ja sitten he neuvoi oikein, että mitä meidän pitää tehdä, että potilasvahinkolautakuntaa hakea ja ne tutki sen asian sitten perin pohjin. Mutta se, miten siitä jaksoja selvisi, niin mä oon jutellut tämän osastolääkärin kanssa, joka meitä auttoi kyllä paljon sitten, niin hänen kanssaan jälkeenpäinkin niin se kans ihmetteli, että miten olin niin reipas kuulemma siellä sairaalassa, mutta mä sanoin hänelle vaan, että mä en tiennyt kaikkea, mitä se tuo tullessaan, että elin tavallaan niin kuin päivän kerrallaan ja muistaakseni soitinko minä sairaalasta vai soitettiinko mulle sitten mun ystävät sieltä, että ja mä hänelle itkin puhelimessa, että miksi meille piti käydä näin, niin hän tylysti vastasi mulle takaisin, että miksei teille, että vammaisia lapsia syntyy myös sellaisiin perheisiin, joilla ei ole välttämättä kattoa tai oma rakkauselämä ei ole niin vahvaa, tai että teillähän on kaikki puitteet, että parempaa perheeseen hän ei voisi syntyä. Ja siihen loppui mun valitus sitten tavallaan, että mä sain jotenkin, vaikka se ensin tyrmäsi mut täysin, mutta sitten jotenkin mä sain ajattelemisen aihetta, että niin, ei voi sanoa, että miksi meille.
Jäikö sulle katkeruus sitä hetkeä kohtaan, jolloin asiat menikin pieleen?
Silloin ehkä sen ensimmäisen viikon mä olin hyvin itkunen ja mä syytin tavallaan sitä lääkäriä, hän ei tullut ollenkaan juttelemaan mun kanssa ja sitten mä vaadin päästä hänen luokseen ja se meni ihan itkuksi siellä, mutta sitten jotenkin mä siitä sen jälkeen, että miksei meille, niin mä lopetin, että enkä mä ollut katkera. Ja mä oon joskus kysynyt mun tyttäreltä häneltä itseltään, että onko hän, niin hän sanoi, että ei ole, että hän ei olisi hän, jos hän olisi täysin terve. Ja ehkä tämmöinen ajatus on sitten se, että se on erikoinen aivan vallottava ihminen, että ei ole mitään syytä olla katkera.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että se pistää asenne maailman uusiksi. Minkälainen mullistus, Anu Pyrsö, se oli sinulle ihan noin niin kuin pääsisällä?
Kyllä se on semmoinen, että arvomaailmahan menee heti uusiksi ja sitten myös se herkistää tietyille asioille, että ei voi enää sen jälkeen olla mikään kova. Vahva voi olla, mutta ei kova ja pinnallinen ei voi olla enää. Että kyllä se sillä tavalla pistää niin kuin elämän arvot ja kaikki omiin uusiin järjestyksiin että, ja hyviin järjestyksiin. Että joskus pitäisi, ei tietenkään voi toivoa, mutta että ihmisten pitäisi elää tai nähdä niin kuin vammaisia lapsia tai just ulkomailla jonnekin huonompi osasia tai näin, että ne arvomaailmat menisivät niille oikeisiin lokeroihin. Että sitten sen vasta ymmärtää, kun se tulee liian lähelle tai tarpeeksi lähelle.
Yle. Radio Suomi.
Joku aika sitten tulin päivän vierestä tapaamaan vanhalle kyläkoululle. Täällä Joutsassa on Design Anu Pylsyn tilat ja ollaan päädytty keittiöpöydän ääreen miettimään Anu Pylsyn vähän, miten minusta tuli minä elämän kolmiloikan niitä askelmerkkejä. Ja nyt ollaan askeleissa loikassa numero 3 ennen kuin tömähdetään hiekalle. Elikkä se numero 3 oli sitten tulipalo. Parikymmentä vuotta oli sinulla melkein jo työuraa takana ja ammattilaisuutta kankaanpainannan parissa. Ja sitten tuli yksi puhelu, joka muutti kaiken.
Joo, miehen sisko soitti. Mä olin Savonlinnan oopperajuhlilla silloin torilla myymässä ja tuotteita. Ja hän soittaa ja itkee ja huutaa sinne puhelimeen, että sun paja palaa. Ja mä kuulen samalla palopillien äänet ja sen hälyn sieltä takana. Ja mä en sano siinä muuta, kun mulla on asiakkaita vielä siinä ympärillä. Sanoin vaan, että eikä, ja alan itkemään. Ja asiakkaat häipyy tietenkin hienotunteisesti paikalta siitä, katsoi, että mikä hänelle tuli nyt. Ja sitten naapurikojusta auttavat purkamaan tavarat pois siitä ja läksin ajamaan tänne Joutsaan. Ja sitten palomies soittaa mulle, että oot varmaan kuullut jo uutiset, mutta että aja varovasti, että täällä on sitten lohduton näky, että mitään ei jää jäljelle. Sitten ne piti huolen, että talo eikä se piharakennus palas sit siinä samalla. Tuuli riepotteli aika tavalla, että ne oli kans vaarassa mennä ja oli äärettömän rutikuiva kesä 2006.
Siinä vaiheessa niin olit rakentanut itsellesi tyhjästä ammatin, tilat siihen talon navettaan ja tosiaan sen pajan. Ja sitten kun katsoi niitä raunioita, niin minkälainen visio sulla oli tulevaisuudestasi sinä päivänä?
No sinä päivänä ei ollut vielä mitään oikeastaan, että kyllä siinä oli niin henkisesti polvillaan. Että ei siinä se oli yhtä itkua se koko ilta. Mutta sen verran siinä, kun koko perhe oli sit koossa siinä, niin jotenkin tuli ilman, että olisi mitään niin kun edes neuvoteltu, niin kaikki oli, niin kun, että tähän ei rakenneta uutta. Ja Anna oli siinä kesänä mulla töissä ja kysyi multa, että mitä sä äiti me nyt tehdään, niin mä sanoin, että en tiedä. Ja Anna meni sitten hakemaan postit laatikosta, niin siellä oli Annalle vastaus. Se oli hyväksytty just Kuopion muotoiluakatemiaan opiskelemaan. Anna sai vastauksen ja Elina opiskeli silloin Helsingin yliopistossa ja Olli oli vielä koulussa ja miehellä työ. Et ainoa olin minä, joka olin sitten niin kun aivan tyhjä, että mitä tästä eteenpäin. Mutta sitten Joutsastahan kunnasta soitettiin niin kun seuraavana päivänä ja tarjottiin tätä koulua työtiloiksi.
Se ei ollut kuitenkaan se niin kuin syksy ja uran jatkaminen ja tämä, niin se ei ollut ihan selvä päätös, vaikka tiloja tuli ja tarjouksia ja avunpyyntöjä ja ostit tuon pyörivän pöydänkin tuonne. Niin.
Joo, ei, se oli semmoista jälkeenpäin. Silloin kun sä oot siinä tilanteessa itse, niin sähän et ajattele sitä, sä vaan elät päivän kerrallaan. Mutta jälkeenpäin sitten ajateltuna, niin kyllä se aikamoista rämpimistä oli. Ja välillä oli uskon puute, että tuleeko tästä mitään ja onko tässä mitään järkeä. Ja sitten mä tunsin, että mulla ei ole mitään, että semmoista luovuus oli kadonnut. Ja mä ajattelin, että tuleeko se enää koskaan. Että jo tämmöisellä alalla, jos ei sitä
luovuutta tulee takaisin, niin turhaa jatkaa. Ja se oli yksi semmoinen pelko, mikä ei tuntunut niin kuin missään, eikä keksinyt mitään uutta ideaa tai uutta printtiä tai jotain, että olit kyllä aika pihalla. Ja sitten mun oli paha olo ja oksetti ja pyörrytti ja mä ajattelin, että nyt on joku vakavampikin sairaus tässä menossa. Ja mä menin sitten joskus tammi-helmikuussa lääkäriin ja valitin tämmöistä, että mulla on nyt niin, se niin, ja siitä oli heinäkuusta mennyt jo tammikuuhun, mutta edelleen semmoinen huono olo. Ja sitten siellä oli hoitaja, joka otti mut heti siitä jotenkin sivuun ja mittasi verenpaineen ja sanoi, että sä oot uupunut. Ja kun mulle sanottiin se, että mä oon uupunut, niin mä aloin itkemään, itkin aivan hillittömästi. Ja siitä itkusta ei meinaa tulla loppua ja mä sain sitten sairaslomaa lääkäriltä. Ja mä ajattelin, että enhän mä voin nyt mitenkään sairaslomalle jäädä, että meillä on muutaman kuukauden päästä avajaiset täällä ja paljon on tekemättä. Niin se sanoi, että otat nyt vaan tuon lapun ja olet. Ja mä olin pari viikkoa tekemättä mitään ja jotenkin se aurinko rupesi keväällä, että just näihin aikoihin paistaa ja rupesi tuntua taas niin kuin hyvältä. Ja sitten täällä koululla oli saatu remonttia tehtyä. Mieshän sitä remonttia teki, minä suunnittelen, mutta hän tekee, niin tämä täytyy mainita erikseen tässä. tai tulee sanomista, että me tehdään. Hän tekee. Niin mitä enemmän hän teki, niin mitä enemmän saatiin valmiiksi ja tämä koulu rupesi näyttää niin kuin omalta. Niin sitä enemmän tuli myös sitä virtaa ja se luovuus hiipi takaisin. Ja se tuli sitten keväällä 2007 niin aika ryminällä. Ja se olikin yhtä semmoista niin kuin juhlaa sitten päästä tekemään uusia kuvioita ja uusia tuotteita.
Uudistumisesta ja luovuudesta puhutaan myös aika paljon samassa lauseessa. Ja joskus olet sanonutkin, että vaikka se tulipalo oli tosiaan, että se veti polvilleen, niin kyllähän se oli pakko uudistuminen myös.
Joo, sillä hetkellä se ei tuntunut hyvältä. Mutta jälkeenpäin sitten, kun pöytä oli ihan tyhjä, ei ollut edes saksia eikä nuppineuloja eikä kynääkään, millä kaikki meni siellä, niin sitten kun alkoi uudestaan tekemään, niin jotenkin kun se pöytä oli tyhjä, niin se tietysti karsi siitä ne tietyt vanhat tuotteet, mistä ei enää niin välittänytkään. Mutta jos ne möi, niin sä teit niitä, niin nyt ne jäi kokonaan pois ja sitten tuli uusia tuotteita tilalle, niin se uudistuminen, se on siis kaamea tapa uudistua tuo. Mutta mullahan niin kuin uudistui koko mallisto kertaheitolla. Se oli niin kuin jälkeenpäin, se oli aika hieno asia sit se uudistuminen. Mä oon sanonutkin, että ei mitään niin pahaa, ettei se olisi jotain hyvää.
Onko siinä sun elämässä motto vai vieläkö on erikseen joku lause, johon tiivistäisit Anu Pylsyn elämänfilosofian?
No mun on elämä, meidän perhe tietää tämän, mutta en mä tiedä viljelenkö mä tätä, että älä murehdi etukäteen, sillä voit joutua murehtimaan kahdesti. Se on mun motto.